Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači, ladíte dvojku a na této vlně i Jana Kovaříka.
A Jitku Novotnou, dobrý den. Máme pro vás další příběhy z kalendáře, u kterých vás srdečně vítáme.
Dnes si spolu docela podrobně prohlédneme jednu nevšední stavbu, která od počátku své existence budí rozporuplné reakce. Jedni ji uznávají, druzí by ji nejraději nechali zbourat.
O jakou stavbu jde, to naznačí obvyklé tři nápovědy. Tou první je KSČ, tedy politická strana, která ovládala Československo mezi roky 1948 až 89.
Druhou nápovědou je Světová banka, tedy instituce zajišťující finanční pomoc rozvojovým zemím.
A trojlístek nápověd doplní Drákula, přesněji slavný muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hesse.
Pro všechny tyto instituce či události byla naše doposud utajená stavba důležitá. Pevně věříme, Jitkou, že už víte, která to je. Jak jsme napověděli v úvodu dnešních příběhů z kalendáře, Komunistická strana Československa, Světová banka i muzikál Drákula našli útočiště pod střechou jedné z největších budov naší země.
Je to samozřejmě Kongresové centrum Praha, které ovšem vzniklo jako Palác kultury a bylo otevřeno právě 2. dubna roku 1981.
Byla to tehdy jednoznačně politická zakázka, protože komunisté vládnoucí v celém východním bloku měli rádi velkolepé pompézní akce.
Důkazem je třeba Palác vědy a kultury ve Varšavě, který v 50. letech daroval Polákům sovětský vůdce Stalin.
Tato budova je monumentálním mrakodrapem, ovšem pro tisícihlavé sjezdy byly potřeba budovy spíš širší než vyšší.
A tak v Moskvě na přelomu 50. a 60. let postavili Kremelský sjezdový palác. Aby nenarušoval panorama historického jádra města, zapustili ho architekti 15 metrů pod zem.
Co se osvědčilo v Moskvě, to samozřejmě museli napodobovat i ostatní satelity sovětského impéria. A tak vznikl třeba Berlínský palác republiky.
Od roku 1976 byl nejen sídlem východoněmeckého parlamentu, ale vešla se do něj i filharmonie nebo divadlo. Prioritou však byla politika a hlavně stranické sjezdy.
Českoslovenští komunisté tradičně schůzovali v průmyslovém paláci na výstavišti. Jenže secesní architektura nebyla zrovna ideální kulisou pro hesla o světlých zítřcích. A tak v roce 1975 padlo rozhodnutí postavit i v Praze velký sjezdový palác.
Ve stejné době se stavělo i v bulharské Sofii, kde roku 1981 otevřeli Národní palác kultury.
Podobný název nakonec zvítězil i v Praze, která se ve stejném roce připojila k metropolím s velkolepou budovou pro účely politické i umělecké.
No a v čem byla mimořádná, to vám prozradíme po písničce. V příbězích z kalendáře se dnes věnujeme Pražskému paláci kultury. O jeho stavbě rozhodla tehdejší vláda v únoru roku 1975. Tou dobou už bylo jasné, že vyroste na Pankrácké terase v návaznosti na Zbrusunový Nuselský most, nesoucí tehdy jméno Klementa Gottwalda.
Na podobu paláce byla vypsána architektonická soutěž. Vítězný návrh však nakonec realizován nebyl. Jeden z jeho autorů, Jan Bočan, později tvrdil, že vadila malá politická angažovanost tvůrců, a tak se prý musela vypsat další kola soutěže.
Nakonec byl vybrán návrh Vojenského projektového ústavu. Jeden z jeho autorů, Jaroslav Trávníček, s odstupem let připustil, že s kolegy čerpali inspiraci na západě.
Konkrétně v Hamburku, kde jim za vzor posloužilo tamní kongresové centrum.
Hlavními architekty konečné podoby Pražského paláce kultury pak byli Jaroslav Majer a Antonín Vaněk.
Stavba na ploše více než 35 tisíc metrů čtverečních začala v roce 1976 a dělníci se při ní zanořili pořádně hluboko.
Tři podzemní podlaží tvoří skelet z železobetonových desek s ocelovými sloupy v rozpětí 9x9 metrů.
Nad tuto základnu stoupá dalších 6 nadzemních podlaží, která nese už pouze ocelová konstrukce.
Právě tato koncepce umožnila použití velkoformátových oken v celé severní stěně budovy. Na prostorných chodbách také nenajdeme masivní betonové sloupy, ale jen tenké, elegantní kovové podpěry.
Středobodem Paláce kultury jsou dva sály. Velký, sjezdový, který pojme až 2800 lidí, a pak společenský sál, kam se vejde přes 1000 návštěvníků.
Celkem 20 sálů a 50 salonků může současně využívat až 10 000 lidí.
Stavba těchto grandiózních proporcí trvala 5 let a 2. dubna roku 1981 začala sloužit svému účelu. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes 2. dubna věnujeme Kongresovému centru Praha, které se ovšem původně jmenovalo Palác kultury.
Po 5leté výstavbě přišel 2. duben roku 1981, kdy došlo na slavnostní stříhání pásky. Nůžky nemohl držet v ruce nikdo jiný než tehdejší prezident a generální tajemník UVKSČ Gustáv Husák.
A první akcí, která se ve zbrusu novém paláci odehrála, nemohlo být nic jiného než zasedání 16. sjezdu komunistické strany.
Ještě předtím však budovou prošlo 110 000 zvědavců, kteří neváhali stát dlouhé fronty, aby si Palác kultury prohlédli.
Hlavní účel, pro který byla tato monumentální budova postavena, však naplnila pouze dvakrát. Po sjezdu v roce 1986 už žádný další nenásledoval, protože komunistický režim padl.
Už od svého otevření sloužil Palác kultury dominantně účelu vyplývajícímu z názvu. Asi nejvíc ho využívala televize, která zde hned v roce 1981 natočila celý silvestrovský program.
Velký sál se tehdy proměnil v koncertní pódium nejzářivějších hvězd tehdejší pop music, společenský sál patřil zpívajícím hercům a v přilehlých saloncích vyprávěli veselé historky třeba Vladimír Menšík nebo Jiří Sova.
Po celá 80. léta pak televize v Paláci kultury pořádala slavnostní plesy a vyhlášení anket popularity.
Moderní budovu si oblíbili také filmaři. Pohotoví diváci jistě identifikovali její interiéry třeba v komedii S tebou mě baví svět nebo hořké komedii Faunovo velmi pozdní odpoledne. A natáčela se tu také podstatná část seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka.
Nemůžeme opomenout ani významné hudební akce, třeba koncert Eltona Johna v roce 1984.
Nebo festival rockových kapel Rockfest, který se konal v roce 1987.
Kromě živého umění se Palác kultury stal také stánkem jedinečných výtvarných počinů. I o těch bude v dnešních příbězích z kalendáře řeč.
Málo kdy si v příbězích z kalendáře povídáme o události, na kterou se někdo z nás pamatuje, ale dnešek je právě tou výjimkou potvrzující pravidlo. Osobně si na slávu kolem otevírání dnešního kongresového centra, tehdy Paláce kultury, moc dobře vzpomínám. Dokonce bych řekl, že jsme byli v těch dlouhých frontách ještě před oficiálním zahájením provozu. Prozatím jsme si připomněli inspirační zdroje našich budovatelů, stručně jsme popsali zvolené technické i architektonické řešení a dospěli jsme až ke 2. dubnu roku 1981 a 10 000 lidí, kteří chtěli ten zázrak vidět na vlastní oči. Co dál?
No, rozhodně jsme slíbili, že připomeneme jména výtvarníků, kteří pod střechou Paláce kultury dostali příležitost k vyjevení svého umu i umění. Dále navštívíme některá muzikálová představení a při té příležitosti se dobereme, pro mě přiznávám dosud neznámé perličky ohledně obsazení titulní role muzikálu Drákula. A mezi zmínkami o summitech, sympóziích i koncertech velkých jmen světové hudby neopomeneme ani potěšující odpověď na otázku, jaké oblibě se těší Palác kultury u pořadatelů kongresové turistiky v současnosti. Tématem dnešních příběhů z kalendáře je někdejší Palác kultury, protože právě 2. dubna, ovšem roku 1981, byl slavnostně otevřen.
Jeho výstavba stála na tehdejší dobu neuvěřitelné 2,5 miliardy korun.
Není divu. Kamenné obklady interiéru pocházejí z Kuby, Bulharska, Sovětského svazu nebo Itálie.
Ušlechtilá žula posloužila k obložení nejen hlavních foaje, ale i únikových schodišť nebo toalet.
V době výstavby platilo, že 4% z rozpočtu musí jít na uměleckou výzdobu, a tak se mohli výtvarníci opravdu rozmáchnout.
Asi největší pozornost upoutá 5metrová skleněná tavená plastika v hlavním předsálí od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brichtové.
Dalším výrazným symbolem Paláce kultury je plastika Vladimíra Procházky nazvaná Slunce. Přezdívá se jí také Koule s koulí.
Je umístěna ve středové ose točitého schodiště a o 3 patra výš ji doplňuje ještě půlkulový lustr od téhož autora.
A ještě jedno umělecké dílo v Paláci kultury má název Slunce. Je to opona hlavního sálu.
Vyrobili ji speciální technikou Art Protis, která byla československým patentem. A opona Slunce je největším uměleckým dílem na světě vytvořeným právě touto technikou.
Autory mnoha dalších gobelínů a tapisérií byli například Jan Bauch, Cyril Bouda nebo Jindřich Švec.
Zcela futuristickou atmosféru má salonek původně pojmenovaný po prezidentu Gottwaldovi. Lustr od Františka Wiesnera vizuálně připomíná vznášející se vzducholoď a svým tvarem přesně kopíruje obrys stolu, u kterého probíhala nejvyšší politická jednání.
Není divu, že tento salonek rádi využívají filmaři, když chtějí umístit děj třeba do sídla generálního štábu nebo rovnou do budoucnosti.
Výtvarníci se zkrátka v Paláci kultury parádně předvedli a jejich výtvorů v něm najdeme celkem přes 200. Do pražského Paláce kultury otevřeného 2. dubna roku 1981 se v prvních 10 letech jeho existence sjížděli hlavně politici. V 90. letech je ovšem vystřídali milovníci muzikálů.
V říjnu roku 1995 se totiž pódium kongresového sálu změnilo na divadelní jeviště, které ovládl Drákula.
Na přípravě tohoto hitu se sešli nejlepší tvůrci svých oborů. Skladatel Karel Svoboda, textař Zdeněk Borovec, choreograf Richard Hess nebo kostýmní výtvarník Theodor Pištěk.
Za velkolepým muzikálem západního střihu stál producent Egon Kulhánek, který s klíčovými spolupracovníky nejprve objel úspěšné zahraniční produkce, aby věděli, jak na to.
Pečlivou přípravu věnovali také výběru hlavních představitelů, kteří museli projít, představte si to, 5kolovým konkurzem.
S titulní rolí Transylvánského knížete tvůrci původně mysleli na Michaela Kocába, který by se svou rockerskou duší i nevšedním zevnějškem výborně hodil. Jenže nakonec odmítl. A víš proč, Honzo?
No, měl jsem své soukromé tušení a pátrání scénáristy mě v něm utvrdilo. Bylo to kvůli babičce. Byla velmi nábožensky založena a nedokázala prý by se smířit s tím, že její vnuk hraje postavu, která si zahrává s ďáblem a je stížena prokletím.
A protože Michael Kocáb měl svou babičku opravdu hodně rád, nabízenou roli odmítl.
Jako Drákula pak exceloval Daniel Hůlka, kterého toto angažmá vyneslo až do nejvyšších pater české pop music.
Po obrovském úspěchu Drákuly přišel tvůrčí tým o několik let později s dalším velkým projektem. Tentokrát to byl Monte Cristo.
A nezůstalo jen u soukromých produkcí. Po fatálních povodních, kdy se ocitlo pod vodou i hudební divadlo v Karlíně, našel jeho soubor na několik let útočiště právě v kongresovém centru.
V posledních letech se pak ve velkém sále s úspěchem hrály muzikály Mamma Mia, Ať žijí duchové nebo Roky. Datum 2. dubna nás dnes přivedlo do pražského kongresového centra, které bylo v tento den roku 1981 slavnostně otevřeno. Tehdy ovšem pod názvem Palác kultury.
Z toho názvu vycházela i později hojně rozšířená přezdívka, vlastně zkratka Pakul. A kvůli kapacitě 10 000 návštěvníků se stavbě také někdy říkávalo Lidojem.
Už jsme si řekli, že sloužila jak monstrózním stranickým sjezdům, tak koncertům či velkým muzikálovým produkcím. A možná teď přemýšlíte, jak je možné tak odlišné aktivity vměstnat pod jednu střechu.
Ta otázka je na místě. Odpověď zní takto. Je to možné proto, že na univerzálnost velkého sálu mysleli jeho tvůrci od samého začátku. Sál má pohyblivý strop i jeviště a díky tomu je plně multifunkční.
Na svou dobu byly velmi moderní i pohodlné sedačky, z nichž každá má vlastní výstup klimatizace. Ta je navíc přetlaková, takže v ní neustále proudí čerstvý vzduch o stejné teplotě.
I díky tomu mohl Palác kultury, přejmenovaný na Kongresové centrum, s klidem pohostit významné akce světového měřítka.
V roce 2000 tady například zasedal Mezinárodní měnový fond a Světová banka, což tehdy vyvolalo velké protesty odpůrců globalizace.
Neobešlo se to bez střetů s policií. Žádná z dlažebních kostek vržených z rozzuřeného davu však skleněnou fasádu Kongresového centra nerozbila.
O dva roky později zasedli ve zdejších sálech účastníci summitu Severoatlantické aliance, včetně amerického prezidenta George Busha mladšího.
No a v roce 2006 se na úpatí Pankrácké terasy konal astronomický kongres, který rozhodl, že vesmírné těleso nazývané Pluto už napříště nebude považováno za planetu.
Kromě nejrůznějších summitů, kongresů či sympózií slouží budova i nadále kultuře. Po revoluci v ní měli svůj koncert například Bob Dylan, Sting nebo Mireille Mathieu.
A v dubnu 2024 se zval do kongresového sálu Český rozhlas všechny příznivce skladatela zpěváka Petra Habky. Konal se tu totiž koncert k jeho nedožitým osmdesátinám. Naše dnešní virtuální prohlídka někdejšího Paláce kultury pomalu končí. Naším průvodcem byl v roli scénáristy kolega Jan Herget. Stavba, o které jsme mluvili, musela 10 let po svém otevření prokázat, že bude užitečná i ve světě bez monstrózních sjezdů KSČ.
A dnes už můžeme říct, že v této zkoušce obstála, takže ji nepotkal osud Berlínského paláce republiky, který byl co by symbol komunistické totality v roce 2008 zbourán.
I díky Kongresovému centru se Praha stala v roce 2017 8. nejpopulárnější konferenční destinací světa a v roce 2022 se dokonce dostala do top 5 nejlepších míst světa pro setkávání.
A ještě jedno doporučení na závěr. Až někdy Kongresové centrum navštívíte, vychutnejte si jedinečný výhled na historické centrum Prahy a majestátní Pražský hrad. A nebo se běžte projít na blízký Vyšehrad.
Ano, řekl bych, že bez toho výhledu by Kongresové centrum Praha zdaleka nebylo tak oblíbené. Doufám, přátelé, že jsme vás vylákali k vycházce nebo návštěvě a hlavně, že si nezapomenete i příště naladit příběhy z kalendáře.
Mějte se hezky, moc se na vás těšíme. Naslyšenou.
Naschledanou.